Oduu taantu dabarra naannoo Finfinnee jiraattotii laaftoo mana keenya bara dheeraaf keessa jiraachaa ba'an warri mootummaa nurraa diiguuf nutti dhufee jechuun himannee jechuun dubbatan. Mana diiguu fi diiguu dhoowwachuu irratti namni wal dhabe namni lubbuu dhabeellee ninum jira. Warra tan irratti lubbuu dhabee jiran keessaa bulchaa aanaa poolisii illee dabaleetiin nama gargaraa keessa jira. Tan irratti tujubeen nama waan kan ilaan argee jedhe dubbifte maal akka arginutti.
Naannoo Finfinnee kan Faasilii Kilaaftoo keessa jedhama. Waldaa tokko qarsannaa kuntumaa jedhama. Haannaamaa Ramadoo jedhamu dudduubbii karaa haaraatti nurra bahe amma.
Kilaaftoon kun magaalaa Finfinnee jala jirti. Maaltu ta'e mee laaftoo keessa?
Torballe mandira beekta mangisii deemee turre sinirraa dhiginaa kaasa irraa nuun jennaan irratti himannee uummanni gara nama 10,000 wal kan ta'u masaraa deemnee achitti akkasii nu haasin kan waan ajje jennaan aaye akka isin achitti dhattanii waliin mari'atta goonaa isin katamaa keessatti dawwallaa isin waliin mari'attaa jiran akka isin fixan goonaa jennaan amma beellama sanaan guyyaa sadii immoo guyyaa meeqan waamanii turanii warri kun. Nafaas sirkii laaftoo kufle dhama. Alaafiin haa ta'uun fiisuun jedhamu. Hoogganaan warraa keenya ammoo obbo Faariquu isaanii irra oolan sana. Kaleessa achii fi waraadaatti waamanii mari'anne. Inni gara 1,000 oltuu asirra jiraata. Qarsaannaa kun tumaa iddoo jedhamu kan irratti. Jireenya laaftootti waamanii marii sana irratti uuma tokko isin ejjiniin mariin itti godhamu sin jiru. Jaallattinus dubbisanus hin kaatu. Doozarii Finfinneetti hin buqqifna boru.
Manni naannaa kanatti ijaarame seeraan kaartaa qabaatee lafa eeyyama qabu irratti ijaarame manneen hadiigaman jedhaman kun.
Lafti kun lafa baadiyyaati naannoo Oromiyaati duraan Finfinnee miti magaalaa miti baadiyyaadha kun baay'ee baadiyyaadha. Nama waggaa 44 as keessatti ture jira. Achitti itti mammeedha kan keessatti waan waggaa 40 wayii ture waggaa 20 ture waggaa 30 ture warra jedhan ijaarsi baay'een itti manii turan. Ijarri garuu. Sana dhaga'uu hin dandeenye manni kun duraanii gara 2005 dura akkuma kana nurraa dhufanii diiganii kaanii dogongoraa waan ta'eef jennaan amma deebisaa ijaarrataati seera qabeessas hin goona jedhani. Bara 2007 immoo yeroo milkaatan immoo bulchaa ganda kana bulchaa keenya obbo Taarikuun kunis nu waamee.
Yoomis hin waamani.
2007 nu marataati waa hunda yuusiniif qopheessina nu marataa nu jennaan namni parsantii 100 marata yeroo san. Dookumentii keessatti galfadhaa kan beeksisaas kan maal jedhanii hoggaa isheen durattis immoo tokko isheen ilaalcha jedhu nu gurmeessanii gurmuudhaan jirranu. Amma immoo obbo Taarikuun kun duraan akkas beekee waadaa kana diigee kaleessa immoo hin diigamtu jedhe. Bakka feetan bishaanittis galaa boowwaattis galaa bakka galtan galaa jennaan namni sana dhiisee tumummaa dubartoonni fi ijoolleen sabiyyiin nama 13,000 kan ta'an mirga daa'immaniitiif kan dubartoota harree deemanii turan. Bakka jarri deemanitti wal ga'eetti godhaa jiranitti mabraata eeliinii fi poolisoonni baay'een dhufanii tiraansfermiidhaa fi qotaarii manatti fudhachuudhaa dhufan. Manni diiguudha.
Iddoo namoonni iyyachuu dhaqanitti kan isaanii qotaarii manarraa kaasuu deeman.
Uummanni achi iyyachuu deeme dhufanii jirri immoo tiraansfermiidhaa fi qotaarii manatti buqqifatanii yeroo deeman yeroo sana uummataan walitti bu'ee uummanni. Guutaniin deemtanu kana jedhee bakka xinnoo dhumatii walitti akka sigiitti xinnoo godhamee hin deemanii poolisoonni makiinaan xinnoo irra rukutamee jiree hin deemanii yeroo san deemanii sa'aatii tokkoon booda poolisii karaa maangoo jedhamuuf karaa qaallittiitiin fidaniitu karaa safaraa gara amantii oromiyaa kun dumeenuu kan jiraatu sanaan humna dabalatanii dhufanii poolisii dhibbatanii wal ta'anii jechuudha.
Yeroo san
uummanni iyya walitti barsaa yeroo jedhu dhufanuu itti fiigaa ture namni. Makiinaa jiraas gubee motora jiraas gubee poolisii hoogganaa saaxiluutti ajjeese.
Maal tajjeese poolisii kana?
Poolisiin kun egaa fiigaa turanii uummanni dhaqaanis darbamaa ture jirris uummatatti tokko isaa turanii abaluu tajjeese jechuun hin danda'amu egaa jirris makiinaa irraa bu'aniitu makiinaa irrattis yaabbachuu waan hin dandeenye fiigaa turanii jirris bakka abbaa intanaa ta'e hin beeku garuu namni bakka irratti du'amee argameera amma poolisiinis uummannis kan bishaan keessa galee bishaan fudhatee deemes jira uummanni jechuudha. Bishaan guddaa jira gama kanatti kan hin ceesifne bilbila malee bilbila kan waan cufaniinnaan asii masaraa tokkotaniitu baay'een bishaanitti galee jira garuu amma namni dhokatee jira.
Bishaanichi maal jedhama inni namni itti nam'inaan jettan kun.
Bishaan kun amma qarsaa jedhama Ataabii deema. Naannoo Finfinnee irraa dhufa.
Kan namoonni du'an jettan poolisoota sana lamaanii.
Poolisii hoogganaa lamaa fi bulchaan sun du'aniiru namni sadii uummata keessaa garuu baay'inni jira amma jechuun hin danda'amu itti qabee akkas qabee aannan tokko isaa turan.
Gama biraatiin naannoo dhuma Nafaas Silk Laaftoo jedhamu keessa lafa keenyarraa akka kaafamne ajajamne ka jedhan jiraattuun tokko. Sagantaa afaan Amaaraaf ibsa kennaniin kaleessa dhufanii manarra deemanii yeroo galmeessan lakkoofsa manneenii nutti fakkaatee ture. Sana booda jedhanii.
Basuus qaanuus dhaqaachuu nutaawatu. Biyyi farfaan minaamni yaaluu dhaqaa qabta. Inni zun bira bakka.
Guyyaa sadii keessatti mi'a keessan baasaa manatu diigamaa nuun jedhan. Lafa lalisaan akkasii tabbarra waan ta'eef hin barbaachisu nuun jedhan. Sana booda halkan keessaa sa'aatii 10 jiraattonni naannoo walgeenyee namoota mootummaa bira dhaquun iyyata keenya dhiyeessuu filanne. San booda lafti yeroo bari'u naannoon keenya poolisiin marfamee argine. Walga'uun keessan sirrii miti. Akkasumatti nama ergachuu dandeessuu nuun jedhanii jedhu. Achii hanga sa'aatii 5 furmaata nuu kennu jennee wawwaataa erga turree booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 jechuun waggaa 10 duraa kaasee manneen ijaaraman ni diigamu nuun jedhan. Kun ajaja qaama olaanaa irraa dhufe waan ta'eef waan goonuun qabnutu jechaa jiranii gama kaanii iyya namaa dhagaame. Nuti hin barreedha. Isaan gama kaaniin mana diiguu jalqabanii jiru. Achii yerootti birmannu. Uummata keessaa kan rukutame jiruu kan du'es jira kan cabes akkasuma jira. Ija koon hin argine malee bulchaanis ajjeefameera jedhu. Akkasumatti hanga sa'aatii 7 iyyaa oolle boodarra gamaa mana diiguu jalqaban sanaan federaala konkolaataa 7 fidanii bobbaasan namootas hidhaa jiru jedhu. Lafa mana irratti ijaarre kana hunduu qonnaan bulaa irraa bitne. Manni ammayyuu qonnaan bulaa harka jiran hin diigamne warra bitee ijaaru malee jedhu. Mootummaan Itoophiyaas gama isaan ibsa kenneen naannoo Nafaasilk Laaftoo jedhamu keessaa namoota gocha seeraan alaa raawwatan to'annaa jala oolchuuf yaaliin godhamaa jira jedhe. Magaalaa Finfinnee bakka Nafaasilk Laaftoo jedhamuuf Haanna Maariyaam jedhamuun beekamu keessatti jedha ibsi kun ijaarsa seeraan alaa seera qabsiisuuf sochii taasifameen kanneen seeraan ala sosso'an haleella geggeessaniin miseensonni poolisii 2 miseensi koree hojii raawwachiiftuu aanaa sanaa du'uu isaanii waajjirri koominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Qaamotii gocha seeraan alaa raawwatan kana to'annaa jala oolchuuf koomishinni poolisii federaalaaf koomishinni poolisii Finfinnee hawaasicha waliin ta'uudhaan gocha seeraan alaa kana kanneen dalagan guutummaatti to'annaa jala oolchuuf sochii gochaa kan jiru ta'uu waajjirichi itti dabale beeksiseera.